Болоду Азаттык радиосу.
Саламатсыз бу угарман, Азаттыктын 12-ноябрдагы таңкы уктурууларын мен Кундуз Кызылжарова алып барып жатам. Алгач программабыздын мазмуну менен таанышып алыңыз. Онунчу ноябрда Кыргызстан жаштар күнүн белгиледи. Өлкөдө жаштар калктын 35% түзөт. Саясий жараяндарда алар эмне үчүн пассивдүү?
Добуш берсеңиз деп эласы, жашты өз мурдарыңардан депутат чыгат, жаштарга сонун мүмкүнчүлүк сүзүлөт деп атайын катышканда саяа кампания өтүп атат.
Тандоо аркылуу мамлекеттиги куруп атам, бул менин мамлекетим деген сезимге алып бара турган билим берүү система иштеш керек да.
Президент Жапаров 8-ноябрда дин ишмерлери менен дин тутуу эркиндиги жана диний уюмдар жөнүндө мыйзам долбоорун талкуулады. Долбоор алгач быйыл августтун этегинде коомдук талкууга коюлган эле.
Даватты жоюп атат дегендерге айтарым, даават жоюлбайт. Дааваттан биз эч жамандык көргөн эмеспиз.
Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Орусияга барууну пландап жаткан жарандарга кайрылып, ал өлкөгө чыгар алдында тиешелүү органдарынан алынган эрежелерге көңүл бурууга чакырды.
Эми Россияга киргенде эң биринчи эле документ миграциялык карта. Жашаган жеринен каттоо отуруш керек. Андан кийин милдеттүү түрдө эмгек келишимин түзүш керек. Ушул үч документке аялагандай көңүл буруш керек.
Ушул жана башка темалар программабыздын өзөгүн түзөт. Азаттык менен болуңуз, угарман. Алгач жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Микрофондо Рахат Кеңешова.
Рахмат, саламатсыздарбы. Орус президенти Владимир Путин Орусия менен Түндүк Кореянын ортосундагы ар тараптуу стратегиялык өнөктөштүк тууралуу келишимди ратификациялоо жөнүндөгү мыйзамга кол койду. Быйыл июнь айында Путин Түндүк Кореяга барганда кол коюлган келишим бир нече күн мурда парламентте жактырылган. Бул ортоктук документте жазылгандай, эгер бири куралдуу кол салууга калса, экинчиси тез арада аскердик же башка жардамын берүүгө милдеттүү болот. Үчүнчү өлкөлөр менен экөөнүн бирине залака тийгизиши ыктымал келишимдерге кол койбойт. Украина, батыш өлкөлөрү, АКШ жана НАТО Орусия Түндүк Кореядан 10,000 аскер алдырганын, аларды Украинага каршы согушка салганы жатканын айтып жатышат. Украина Орус бийлиги чек арадагы Курск облусуна кеминде 10,000 Түндүк Кореялык аскерди алып барганын, ноябрь айынын алгачкы күндөрүндө алар менен биринчи кагылышуу болгонун 6-ноябрда билдирген. Согуш шартында бул маалыматты өз алдынча тактоо мүмкүн эмес болууда. Москва менен Пхеньяндын ортосунда бекемделип жаткан аскердик кызматташтык аймактык гана эмес, глобалдык коопсуздукка олуттуу коркунуч жаратарын 29 октябрда Түштүк Кореянын президенти Юн Сок Йол билдирген. Орусиянын президенти Владимир Путин 24 октябрда Түндүк Кореянын аскерлери Орусияга барганы тууралуу суроого жооп бергенде, аталган өлкө менен стратегиялык өнөктөштүк тууралуу келишим бар экенин белгилеп, эмне кылсак дагы өз билебиз деген. Бириккен Улуттар Уюмунун атом энергиясы боюнча эл аралык агенттигинин башчысы Рафаэл Гросси 13 ноябрда иш сапар менен Иранга барып, бул өлкөнүн бийлик өкүлдөрү менен сүйлөшүү жүргүзөт. Бул тууралуу 10 ноябрда Ирандын расмий жалпыга маалымдоо каражаттары кабарлашты. Ирандын талаштуу өзөктүк программасын талкуулоо үчүн Тегеранга баратканын Гросси өткөн аптада айткан. Ошондой эле ал АКШнын жаңы шайланган президенти Дональд Трамп менен биргелешип иштөөгө үмүттөнөрүн билдирген. Тегеран АТЭ-нин бул өлкөгө жөнөтүлүүчү инспекциялык топторунун курамына уранды байытуу боюнча эксперттердин киришине каршылыгын билдирип, расмий айтылбаган объектлерде урандын изи табылган себебин көптөн бери түшүндүрбөй келатканы Ирандын аталган уюмдун жана батыштагы державалардын ортосунда чыңалуу жараткан маселе болуп эсептелет. Батыш Иран өзүнүн өзөктүк программасын куралдануу үчүн өнүктүрүүдө деп эсептейт. 2018-жылдагы маселеден кийин Тегеран бул программасын 2019-жылдан тартып активдештере баштаган. Ирандын дүйнөдөгү ири 6 держава — Кытай, Орусия, Улуу Британия, Франция, АКШ жана Германия менен өзөктүк сүйлөшүүлөрү 2005-жылы башталган. 2015-жылы ортодо түзүлгөн келишимге ылайык, Иран өзөктүк программасын чектемек, ага жооп катары АКШ Тегерандан экономикалык санкциялардын көбүн алып салмак. Бирок 2018-жылы АКШ ошол кездеги президенти Дональд Трамптын демилгеси боюнча аталган келишимден чыгып кеткен, аны кайра калыбына келтирүү аракетинен жыйынтык чыга элек. Тегеран өзөктүк программасы өлкөдө атом энергиясын өнүктүрүү гана максатын көздөгөн илимий жана өндүрүш иш-чаралары комплексинен турарын айтууда. Кыргызстанда борбордук шайлоо комиссиясы шайлоого жарамдуу жарандардын тизмеси тактылганын билдирди. Ага ылайык добуш берүүгө жарамдуу жарандардын саны 4 миллиондон ашты. Алардын дээрлик 42% аялдар, 48.5% эркектер. Борбордук шайлоо комиссиясы тизме 14 ноябрга чейин бардык доошканаларга илинерин белгиледи жана шайлоочуларды өздөрүнүн шайлоо тилкелеринде барып тизмеден тактап алууга чакырды. 2020 жылы 3,5 миллиондой шайлоочу болсо, 2021 жылы ал 3 миллион 700 миңге жеткен. Кыргызстанда добуш берүү барган сайын солгундап барат. 2017 жылда президенттик шайлоого жалпы добуш берүүчүлөрдүн 56% катышса, 2021 жылы бул көрсөткүч 39% гана түзгөн. 2020 жылы жогорку кеңешке болгон шайлоодо добуш берүүчүлөрдүн 56% ал эми 2021 жылы 35% келген. Талибан кыймылынын өкүлдөрү Ооганстандагы бийликти 2021 жылы кайра басып алгандан бери алгачкы жолу Бириккен Улуттар Уюмунун климаттык ири конференциясына катышканы жатат. Бул тууралуу Ооганстандын айлана чөйрөнү коргоо боюнча улуттук агенттиги билдирди. Бириккен Улуттар Уюмунун климаттык өзгөрүүгө байланыштуу маселелер талкуулана турган жыйыны Азербайжандын борбор шаары Бакуда бүгүн 11 ноябрда башталууда. Бул жер Ооган бийлигинин мыйзамдуу өкүлү катары эл аралык деңгээлде расмий таанила элек талиптердин катышуусу менен уюштурула турган көп тараптуу маанилүү сүйлөшүүлөр өтүүчү жер болот. Агенттиктин башчысы Матиул Хак Халис бул саммитке катышуу Ооган делегациясы үчүн айлана чөйрөнү коргоо жана климаттык өзгөрүү маселелери жаатында эл аралык коомчулук менен кызматташтыкты бекемдөө, Оогонстандын бул багыттагы каржылык механизмдерге жетүү муктаждыктарын айтып берүү, көйгөйлөрдүн кесепетин азайтуу чараларын талкуулоо үчүн жакшы мүмкүнчүлүк болорун билдирди. Быйыл август айында балдарды коргоо деп аталган эл аралык гуманитардык агенттик климаттын өзгөрүүсүнөн жапа чегип жаткан өлкөлөр арасынан Ооганстан 6-нчы орунда турарын, анын 34 провинциясынын 25 кургакчылыкка кабылаарын кабарлаган. Өлкөнүн бир катар тоолуу аймактарында быйыл сел каптаган айылдарда ондогон кишинин өмүрү кыйылды. АКШнын Ооганстанда Талибанга каршы согушу 2001 жылдын 11 сентябрындагы Кошмо Штаттардагы ири террордук актыдан кийин башталып 2021 жылдын августунда жыйынтыкталган. Ооганстандын көпчүлүк бөлүгүн, анын ичинде борбор калаа Кабулду кайрадан өз көзөмөлүнө алган талиптер жаңы Ооганстан Ислам Эмираты түзүлгөнүн жарыялашкан. Дүйнөнүн бир дагы өлкөсү талиптердин өкмөтүн расмий тааны элек. Оогонстандын батыштагы банк резервтери камакта турат талиптердин айрым лидерлерине АКШ издөө жарыялаган. Кыргызстан Талибан өкмөтүн расмий тааныбай турганын, бирок Кабул менен диалогко баруу зарыл экенин билдирип келген. Быйыл 6 сентябрда Кыргыз тышкы саясий мекемеси Талибанды кара тизмеден чыгарганын ырастап, бул чечим аймактык туруктуулукту бекемдөөгө жана диалогту улантууга багытталган деп билдирген. Тажикстанда Кыргызстандан ташылып барган көмүр былтыркыга караганда дээрлик 30% кымбаттады. Бул тууралуу Озоди радиосу ишкерлер берген маалыматка таянып кабарлады. Ага ылайык учурда кыргыз көмүрдүн 1 килограммы 4 сомони 30 дирамдан сатыла баштады. Былтыр болсо мындан 1 сомонига арзан болгон. Учурда Кыргызстандан көмүр Тажикстанга Өзбекстан аркылуу ташылып жатат. Озодинин билдиришинче коңшу өлкөдө өздөрүнө өндүрүлгөн көмүргө караганда кыргызстандыкы бааланат. Чек арадагы куралдуу кагылыштан кийин 2021 жылы Кыргызстан Тажикстан менен чек арасын бир тараптуу жапкан. Жаратылыш ресурстары, экологиялык жана техникалык көзөмөл министрлиги август айында быйыл 4,5 миллион тонна көмүр өндүрүү пландаштырылып жатканын билдирген. Өлкөдөгү 30 көмүр кени Баткен, Жалалабад, Нарын жана Ош облустарынын аймактарында жайгашкан.
Чоң рахмат, кадырман угарман, соңку кабарлар топтом менен сиздерди Рахат Кеңешова тааныштырды. Сайтыбызга да кирсеңиз, башка да кабарлардын толук топтому турат. Кыргызстанда 10 ноябрда эл аралык жаштар күнү белгиленди. Өлкөдө жаштар калктын 35% түзөт. Аларга түзүлгөн мүмкүнчүлүк жетиштүүбү? Жаштар эмнеге муктаж? Саясий жараяндарда алар эмнеге пассивдүү? Ушул суроолорго жооп издеп көрдүк. Кыргызстанда жаштар калктын 35% түзөт, бирок шайлоо сыяктуу саясий жараяндарда жаштардын катышуусу солгун болуп жатканын бийлик тарастады. Президент Садыр Жапаров бул күнгө карата жолдогон кайрылуусунда жаштардын шайлоолорго катышуусун камсыздоо, алардын шайлоо процесстериндеги пассивдүүлүгүн алдын алууга багытталган долбоор иштей баштаганын жарыялады. Анда мамлекет жаштарды колдоого аракет кылып жатканын, аларды шайлоо өңдүү саясий жараяндарга активдүү катыштырууга үндөй турганын билдирди. Жапаров ошондой эле мамлекет жаштарды колдоого аракет кылып жатканына, мыйзамдар, документтер кабыл алына баштаганына токтолду. Анын ичинде жаштарды шайлоо өңдүү саясий жараяндарга активдүү катыштырууга үндөгөн долбоор тууралуу кабарлады.
Жаштардын шайлоолорго катышуусун камсыздоо, алардын шайлоо процесстериндеги пассивдүүлүгүн алдын алууга багытталган катыш, танда, шайла долбоору ишке ашырылууда.
Деп жазылган президент Жапаровдун 10 ноябрь жаштар күнүнө карата жолдогон куттуктоосунда. Анда айтылган катыш танда шайлоо долбоорун Кыргызстан жаштар кыймыл уюму ишке ашырып жатат. Уюмдун жетекчиси Жакшылык Бекназаров долбоордун алкагында Бишкектеги бир канча жогорку окуу жайларда студенттер менен баарлашып, алардын оюн угуп, добуш берүүнүн маанилүүлүгүн жеткирүү аракети көрүлүп жатканын билдирди.
Анан катыш танда шайлоо кампаниясынын максаты ошол болчу, жаштарга мына кездерде чоң мүмкүнчүлүк бар, силерде мындай чоң таасир эте турган күчүңөр бар, болгону шайлоодо барып өзүңөр добуштарды беришиңер керек. Добуш берсеңиз деп айтты, жаштар өз мурдарыңардан депутат чыгат, жаштарды коргогон, жаштардын мыйзам долбоорун колдогон өкүлдөр чыгат, жаштар алардын мыйзамдары жазылат, жаштарга сонун мүмкүнчүлүк сүзүлөт деп атайын катыштан да шайлоо кампаниясы өтүп атат да жер жерлердечи. Биз азыр максималдуу түрдө маалымат бердик, анан быйыл ушул президент өзү да колдоп тур дистанциондук шайлоону. Студенттерге арналган долбоор болду да булчу. Подпискасы айылда болсо дагы Бишкекте алдын ала арыз таштап өзүнүн айылдык кеңешин айылына барып отуруп эле Бишкектен шайлап коюу мүмкүнчүлүгү да.
Кыргызстандагы статистикаларга ылайык шайлоого укугу бар шайлоочулардын саны 4 миллионго жетти. Анын 44% тагыраагы 1 730 000 жакыны жаштар. Бирок бул жаштардын арасынан 200 000 гана өз добушун берүүгө барса, калганы ага барбайт. Ал тапта добуш берүүгө катышкандардын саны барган сайын солгундап баратат. 2017 жылдагы президенттик шайлоого жалпы добуш берүүчүлөрдүн 56% катышса, 21 жылы бул көрсөткүч 39.75% гана түзгөн. 2020 жылы жогорку кеңешке болгон шайлоодо добуш берүүчүлөрдүн 56.12%, ал эми 21 жылы 34.93% келген. Бийлик жана сөз болгон уюм ишке ашырыла баштаган долбоор эми жаштардын шайлоолордо добуш берүүсүнө жана алардын көп катышуусуна жол ачат деген үмүт бар экенин айтышат. Аталган уюм муну менен келерки аптадагы шайлоого жаштардын жок дегенде 40% катышат деп божомолдоп жатат. Жаштар үчүн мүмкүнчүлүк шарттын жоктугу тууралуу маселени көтөргөндөр көп, бирок Кыргызстан жаштар кыймылынын жетекчиси Жакшылык Бекназаров азыр атайын долбоорлор көбөйүп, мүмкүнчүлүктөр да кыйла кеңейгенин айтууда.
Жарыш өткөн, ошондо жаштарга айтып пайдалуу долбоорлорду ким жазып келген болсо, кайсы уюм жазып келе турган болсо, 1 000 000 сомго чейин колдоо алып, анан ар кандай долбоорлорду уюштурса болот болчу да. Мурдагы жылы 10 проектке берилсе, быйыл 3 проектке берилип ушундай чыкты да. Андан сырткары волонтерлукту, айыл жергеси ишкерликти жайылтуу багытында жаштар өздөрүнө ылайык долбоорлорду утуп алышты да. Анан быйыл дагы ушундай долбоорлор берилип утуп алып, эми жаштар багытында иштери жүрүп атат. Андан кийин мынакей мурда баардык ар бир райондо жаштар менен иштешкен кадр жок болчу. Ошо ар бир райондо ушул жаштар багытында иштешкен жаштар саясатынын АДИСи киргизилген, баягы маданият бөлүмүнүн алкагыначы. Андан сырткары мынакей быйыл ушул волонтерство боюнча мыйзам долбоор кабыл алынып, ошо ыкчаарчылыктарды баягы расмий таануу боюнча иштери жүрүп атат. Эң эле чоң саясий окуялардан эме болбодубу? 14 жаштан баштап 35 жашка чейин келип жаштардын эмесин жашын жогорулатуу боюнчачы.
Ошол эле учурда саясат таануучу Чынар Эсенкул жаштардын басымдуу бөлүгү жетиштүү деңгээлде билим албагандыктан шайлоолордо активдүү болбой, мамлекеттин өнүгүүсү боюнча демилгелерди алып чыга албай турганын, потенциалы барлар чет жактарга кетип жатканын айтып жатат. Ал коомдогу пассивдүүлүктү жарандык маданияттын жетишсиздиги жана жаштардын ишенбөөчүлүгү менен байланыштырды.
Ошол эле замат мамлекеттик тараптан дагы институттар дагы көп ишеним болбогон үчүн мүмкүнчүлүктөр көбүрөөк деген саналган мамлекеттерге кеткиси келип оңой акча тапканга аракет кылып атышат да, оңоюраак өсүп кеткенге. Анан шайлоого катышпагандыгы же аз катышкандыгын биз деле серепчи катары жакшы билебиз, көптөн бери көз салып келеатабыз. Анан жана жарандык маданият деп коет да, ошо маданият бизде өтө төмөн болуп атат. Системдүү иштеш керек, системдүү иштөө деген бул биринчиси билим берүү системасында ошо жарандык компетенциялар ой жүгүртүүсүн, мен чын эле шайлоодо добушум маанилүү экен, мен деген бийликти тандоо аркылуу мамлекеттик куруп атам, бул менин мамлекетим деген сезимге алып бара турган билим берүү система иштеш керек да.
Эсенкулдун айтымында 35 жашка чейинки кыргызстандыктардын көбү айлыктан улам чет жакка кетүүгө мажбур. Ошол эле учурда Индия, Пакистан жана Бангладештен келип Кыргызстандагы иш орундарын ээлеп, өз өлкөсүнүн экономикасынын өнүгүүсүнө салым кошуп жаткандарды мисал келтирген саясат таануучу бул акырындап отуруп жакшы кадрлардын таңкыстыгын жаратат дейт. Ал арада жарандык активист Урмат Борченов Кыргызстанда саясий активдүүлүгүн көрсөтүп, кайсы бир окуяларга байланыштуу пикирин ачык билдирип чыккан жаштар куугунтукталган учурларды эске салды. Бийликтин жаштарды колдоо саясатын популизм деп баалады.
Активдүүлүгүн көрсөтсө, камалып атат, кагылып согулуп атат. Жанагындай акындар, журналисттердин баардыгы куугунтукка алынып атат. Дегиле коомдо ошондой коркунуч сезимдер көп. Анан өзүн ойуна эркин билдирүүдөн коркушат. Эркиндик дагы демиргечил болуу жетишпейт менин оюмча жаштарга. Анан өзүнүн келечегин тилекке каршы мамлекет менен байлап алганы бул эртеңки күнгө ишенбестик, себеп дегенде туруксуздук, бизнестерди алып коюшат, тартып коюшат дегендей инвестициялар кетип атат. Акыл кетип атат, пропаганда боло берет, мындай кылып атабыз, тигиндей кылып атабыз деп актана берсет, кыйратып атабыз деп мактана берсет дегендей. Чын чынына келгенде системага ылайыктуу кошоматчы жаштардын иши жүрүп атат, эки жүздүү жаштардын иши жүрүп атат, эл үчүн күйгөн мындай позициясы бар адамдар четте эле калып калат. Бул жанагы ажырым дагы да көбөйөт.
Буга чейин бир катар жаш журналисттер камалып бир нече айдан кийин акталган, дагы экөө камакта калтырылган. Соц тармактагы пикиринен кийин кармалган акын Аскат Жетиген абакта отурат. Кыргызстандык жаштардын көбү орто билим алгандан кийин өлкөдөн чыгып, башка мамлекеттерде билим алуусун улантып жана ал жерде калып калууга көбүрөөк ыктайт. Алардын пикиринде Кыргызстанда маянанын аздыгы, жакшы иш берүүчүлөрдүн жоктугу жана өлкөдөгү саясий көрүнүштөр алардын эркин өсүүсүнө жана калыптануусуна тоскоолдук жаратышы мүмкүн. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек. Президент Жапаров 8 ноябрда диний ишмерлер менен дин тутуу эркиндиги жана диний уюмдар жөнүндө мыйзам долбоорун талкуулады. Анда коомдук талкууга чыгарылган документке кошумча алымчалар сунушталып, айрым тактоолор киргизилген. Долбоор алгач быйыл августтун этегинде коомдук талкууга чыккан эле кызуу талаш тартыштар динди жайылтуу максатында үймөй кыдыруу, башкача айтканда даават жана никаптын айланасында болгон. Ошондон кийин президент тиешелүү жетекчилер менен кеңешме өткөрүп, жаңы мыйзам долбоорунун макулдашылган вариантын Жогорку кеңештин кароосуна киргизүү чечими кабыл алынган. Дин аалымдары бул мыйзам азыр актуалдуу экенин айтса, айрым эксперттер мындай мыйзамды кабыл алууда дыккаттык зарыл экенин эскертүүдө. Кененирээк Нурболот Азамат баяндайт.
8 ноябрда президент Садыр Жапаров дин аалымдары менен жолугуп, мамлекет сунуштап жаткан дин тутуу эркиндиги жана диний уюмдар жөнүндө мыйзам долбоорун талкуулады. Жыйынга дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын жетекчилери, Кыргызстандын муфтии, белгилүү дин аалымдары жана эксперттер катышты. Айрым аалымдар дават, медресе жана башка темалар боюнча сунуштарын, пикирлерин айтып, мыйзамга айрым тактоолор киргизилмей болду. Маселен, чогулгандардын кээ бири мыйзамда көрсөтүлгөн жогорку диний билим алууга толук орто билим алгандар же 11-чи классты аяктагандар гана укуктуу деген жобону 9-чу класстан кийин деп өзгөртүүнү сунушташты. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын директору Азамат Юсупов билим берүү мыйзамында 11-чи класстан кийин гана деп жазылып калганын жүйө келтирип, өспүрүмдөр сабактан кийин 1-2 саат диний билим алууга укуктуу экенин белгиледи. Ал эми Садыр Жапаров Кыргызстан светтик мамлекет болгондон кийин дин иштерине кийлигишпей турганын, ал эми диний ишмерлер болсо мамлекеттин ишине кийлигишпей турганын айтты. Ал ошондой эле жарандар Хизбут Тахрир, Якын Инкар сыяктуу экстремисттик радикал топторго кошулуп кетпеш үчүн алдын ала чара көрүш керек экенин, бул үчүн муфтияттын жана аалымдар кеңешинин ролун бекемдөө зарыл экенин айтып, талкууга түшкөн даават маселеси тууралуу мындай пикир менен бөлүштү.
Даватты жоюп атат дегендерге айтарым, даават жоюлбайт. Даваттан биз эч жамандык көргөн эмеспиз. Тескерисинче 90-чу жылдардан кийин канчалаган жарандарыбыз даават уккан соң оң жолго түшкөндүгүнө далилдер өтө эле көп. Ага баарыбыз эле күбө болуп келе жатабыз. Даватты мечиттерге чогултуп алып айткыла, аш тойлорду айткыла, маркумду акыркы сапарга узатууда айткыла, эл чогулган жерлерде айткыла, WhatsApp группаларда айткыла, соц тармактардан айткыла. Азыр эми 21-чи кылымда даават айтууга каалагандай түрдүү мүмкүнчүлүктөр бар.
Деди президент. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссия сунуштаган жана быйыл 30 августта коомдук талкууга коюлган мыйзам долбоору 37 беренеден турат. Документте коомдук жайларда жана мамлекеттик мекемелерде адамдын жүзүн тааныганга тоскоолдук кылган кийимдерди кийүүгө тыюу салуу сунушу жазылган. Диний негизде партияларды жана башка саясий бирикмелерди түзүүгө, каржылоого, диний сөздөрдү партиялардын аталышында же үгүт иштеринде колдонууга, депутаттарга диний ишмердик менен алектенүүгө тыюу салуу каралган. Мындан тышкары документтин алгачкы вариантында диний адабияттар кыйымдарды жана башка материалдарды коомдук жайларда, үй батирлерди кыдырып таратууга да тыюу салуу сунушталган. Мыйзамды бузган адамдарга 20,000 сом, юридикалык жактарга 60-65,000 сом айып салуу каралганы айтылган. Азырынча мыйзам долбоордун баштапкы варианты канчалык өзгөргөнү белгисиз. Документтин толукталып өзгөргөн варианты коомчулукка жарыялана элек. Президент талкууда айтылган сунуш пикирлерди эске алып, долбоорду дагы толуктап келгенден кийин жогорку кеңешке киргизүүнү тиешелүү жетекчилерге тапшырганы белгилүү болду. Коомдук талкууга чыккан мыйзам долбоорунда адамдын кийими аны идентификациялоого мүмкүндүк бериши керектиги камтылган. Ага ылайык кишинин жүзү көрүнбөгөн никап менен паранжыга тыюу салынышы мүмкүн экени айтылган, ал эми хиджабка же жоолукка эч кандай тыюу салынбай турганы белгиленген. 8-ноябрдагы талкууда никап жана паранжы боюнча сөз болгон жок. Ал маселе боюнча кандай өзгөртүү толуктоо киргизилгени беймаалым. Кыргызстандын мусулмандар дин башкармалыгынын муфтии Абдулазиз Закиров буга чейин дал ушул никап жолук даабат тууралуу мындай комментарий берген.
Айрым жарандар мыйзам долбоорун толук окуп чыкпагандыктан хиджабка, даабатка тыюу салынат экен деп бүтүм чыгарып, интернетте туура эмес пикирлерди жазып жатат. Мыйзам долбоорунун табиятында хиджабка, тагыраагы, жоолукка эч кандай тыюу жок.
Муну улай эле президент Садыр Жапаровдун басма сөз катчысы Аскат Алагөзов дин маселеси тууралуу бурмаланган маалыматтарды таратуудан алыс болууга чакырган.
Дин маселеси өтө сезимтал. Мындай бурмалоолорго жол берүү от менен ойногонго тете. Биринчиден өлкөдөгү дин чөйрөсүн жалпы жолунан жөнгө сала турган мыйзам долбоорун дааватка каршы деп атоо туура эмес.
Дин таануу боюнча эксперт, дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын мурдагы төрагасы Канатбек Мурзахалилов дин аяр тема болгондуктан ага байланыштуу кичинекей эле түшүнбөстүк чоң кесепеттерге алып келерин айтып, мыйзамды кабыл алуунун максатын коомго так түшүндүрүп, мыйзамды болушунча так жазуу керектигине токтолду.
Диний негизде чыккан кандайдыр бир түшүнбөөчүлүк же бир конфликт же бул согуш, кудай бетин ары кылсын, эми тарыхтан билебиз да. Бул өтө ырбап кеткен маселе да, ошондуктан ар бир талуулуу деген маселелерге деликаттуу мамиле кылбасак болбойт да. Постсоветтик өлкөлөрдө, анын ичинде Борбор Азия мамлекеттериндеги диний кырдаалдын, ошол эле террордук, радикалдык топтордун тийгизген таасири Кыргызстанга чоң, жамааттардын ортосундагы ажырым дагы өтө көп, диний билим берүүгө тиешелүү дагы маселелер коркоюп чыгып калган. Ал эми диний эркиндикти чектөө деген маселе жок. Бул жерде диний маселелерди иреттештирүү деген гана маселе да.
Учурда иштеп жаткан мыйзам 2008-жылы кабыл алынган. Аалымдар кеңешинин мүчөсү күн мурунку жыйынга катышкан Самаган Мырза Ибраимов азыркы мыйзам учур талабына жооп бербей калганын, өлкөнүн дин тармагы мындай өзгөрүүгө муктаждыкты сезип келгенин айтууда.
2008-жылдан бери диний тармакта болсун, адамдардын көз карашында социалдык өзгөчөлүктөрдө көптөгөн айырмачылыктар болду да. Айрыкча бул жерде ошо үч багытта кетип негизинен диний билим берүү бул бир системага түшөт атат. Экинчиси бул диний уюмдар менен иштешүү, андан кийин дин эркиндигине байланыштуу маселелер.
Кыргызстанда жалпысынан 3,500 ашуун диний уюм каттоодон өткөн. Өлкөдө 2600 мечит, 100 медресе, 10 ислам институту бар. Христиан багытындагы уюмдардын саны 399, калгандары башка диндерге таандык. Нурболот Азамат, Азаттык, Бишкек.
Ал эми азыр эл аралык басма сөзгө токтолобуз. Сайнура Жекше кызын тыңдасак. АКШдагы президенттик шайлоодо Дональд Трамптын жеңгени белгилүү болгондон кийин дүйнө лидерлери аны куттуктоого киришти. Борбор Азиянын жетекчилери да четте калган жок. Дипломат басылмасы жазгандай, талапкерлердин кимиси жеңсе да куттуктоолор бирдей болмок. Бирок билдирүүлөр аймактагы мамлекеттер АКШнын эмки администрациясынан эмнелерди күтөөрүн жана өздөрүн кандай кылып көргөзүүнү көздөөрүн туюндурат, деп эсептейт макаланын автору Кэтрин Путс. Алса, Казак президенти Касым Жомарт Токаевдин кеңсеси кыска куттуктоосунда мамлекет башчы коопсуздук, ядролук куралды жайылтпоо жана инвестициялар тармагында эки тараптуу кызматташтык өнүгөт деп ишенээрин белгиленет. Кыргызстандын жетекчиси Садыр Жапаров Трамптын лидерлик тажрыйбасы жана терең билими Кыргызстан менен АКШнын кызматташтыгын бири-бирин урматтоо принцибине таянып, мындан ары да тереңдетүүгө мүмкүнчүлүк түзөрүнө үмүт артарын билдирген. Кыргыз президенти Кыргызстан менен Американын көп багыттуу кызматташтыгын өнүктүрүү үчүн бардык күч аракетин жумшай турганын кошумчалады. Автор белгилегендей, эң узун жана бир топ өңүттөрдү камтыган куттуктоо каты Өзбекстандын мамлекет башчысы Шавкат Мирзиёевден түштү. Ал Трампты ишенимдүү жеңиши менен куттуктап, ийгилигин төмөнкүдөй чечмелеген. Америка эли сизди тажрыйбалуу жана жөндөмдүү саясатчы катары АКШнын эл аралык сахнадагы аброюн жана экономикалык дараметин бекемдөөгө, глобалдык гүлдөп өсүүгө багытталган пландарыңыздарды жана программаларыңыздарды активдүү колдошот. Андан ары Өзбек президенти өз өлкөсүнүн көз карандысыздыгын, суверенитетин жана аймактык бүтүндүгүн колдогону үчүн АКШ-га ыраазычылыгын айтты. Муну менен катар 2018 жылы Ак Үйгө жасаган сапарын эске сала кетти. Мирзиёев мындан тышкары S5+1 платформасынын жана Борбор Азия менен АКШ-нын соода инвестициялар чөйрөсүндөгү макулдашуусунун алкагында регионалдык кызматташтыкты колдоону сунуш кылды. Ал Ооганстанды да сөз кылып, ал өлкөнүн экономикалык жана социалдык өнүгүүсүнө көмөктөшүү кызматташтыктын маанилүү бөлүгү болоруна ишенерин айтты. Журналист азыркыга чейин АКШ-нын бир да лидери Борбор Азияга бара электигин эске сала кетти. Ал ошондой эле мындан 4 жыл мурун Мирзиёевдин Джо Байденге мындай кеңири куттуктоо жолдобогону, 2021 жылы АКШ-нын жаңы президенти катары ант бергенде бир сүйлөмдөн турган кат менен чектелгенин жазат. Автор адам укуктары же демократия тууралуу 3 билдирүүдө тең айтылбаганы күтүлгөн эле нерсе деп эсептейт. Трамп ал чөйрөлөрдү артыкчылыктуу деп сүрөөнгө алган эмес жана Борбор Азиядагы президенттер аларга басым жасабайт. Бирок коопсуздук, стабилдүүлүк жана бакубаттуулук деген же Трампка жагат деген мактоо сөздөрү биринчи планга чыккан деп эсептейт Пуц. Басылма макала жазылып жаткан чакта тажик жана түркмөн президенттери Трампты куттуктай электигин кошумчалады. Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаевдин Парижге жасаган мамлекеттик сапары маалында 5 ноябрда эки өлкө миграция жаатында келишимге кол койду. Атап айтканда, Казакстан Францияда мыйзамсыз жүргөн жарандарын артка кабыл алмакчы. Документте 3 өлкөлөрдүн жарандарын да кайтаруу мүмкүнчүлүгү каралган, бирок алар Казакстанда убактылуу жашоо уруксаты берилгенче казак аймагы аркылуу өткөндөр болушу керек. Франциялык Sud-West басылмасы жазганына караганда, Елисей сарайы Борбор Азиялык өлкө менен бул өңдү алгачкы макулдашуу миграция агымын эффективдүү башкарууга жана мыйзамсыз келгиндерди кайтаруу жараянын жөнөкөйлөштүрүүгө өбөлгө түзөөрүн белгиледи. Буга чейин Париж мындай келишимдерди Еврошаркеттин деңгээлинде, андан тышкары Италия, Греция, Болгария, Испания жана башка Европалык өлкөлөр менен эки тараптуу негизде, ошондой эле Африканын айрым мамлекеттери менен түзгөн. Макаланын автору эмне үчүн Астана менен реадмиссия тууралуу макулдашууга кол коюлганына кайрылды. Борбор Азиянын маанилүү чордонуна айланган Казакстанга кошуна өлкөлөрдөн, анын ичинде Оогонстандан мигранттар агылат. 6 жылдан бери ооган мигранттары Франциядан баш калка сурагандардын сап башында келатат. Өлкөнүн качкындардын укуктарын коргоо кеңсесинин статистикасына ылайык, былтыр ооган жергесинен мыйзамсыз келгендерден Францияда калуу үчүн 17 000 арыз түшкөн. Ошентип, Астана менен Париж ортосундагы жаңы келишим оогандык мыйзамсыз мигранттар Францияга келүү үчүн казак жергесин транзит катары колдонуп же мурда ал жакта жашоо уруксаты алган болсо, аларды Казакстанга кайтарууга жол ачылат, деп түшүндүрөт басылма. Мындан тышкары Париждеги кездешүүлөр эки мамлекет ортосундагы алакаларды бекемдөөгө салым кошкону сөз болгон документ ушул тенденциянын бир бөлүгү болуп саналары айтылат. Токаевдин визити учурунда тараптардын жарандык атомдук энергетика тармагындагы кызматташтыгы тууралуу келишимге кол коюлду. Австралиянын өкмөтү 16 жашка чейинки өспүрүмдөргө социалдык тармактарды колдонууга тыюу салууну көздөгөн мыйзам долбоорун парламентке сунуш кылаарын билдирди. Премьер-министр Энтони Албанезенин айтымында демилге балдарды коргоону көздөйт. Ошол эле маалда чектөө социалдык түйүндөрдө катталып, аккаунт ачкан жеткинчектерге жайылбайт. Өкмөт башчы мыйзамды бузгандарга айып пул салынбасын кошумчалады, жобонун аткарылышын камсыздоо социалдык тармактардын өздөрүнө жүктөлөт. BBC жазганына караганда, эксперттердин көбү соцтармактар кичинекей балдардын психикалык саламаттыгына таасир этиши мүмкүн деген ойго кошулат. Бирок мындай тыюунун натыйжалуулугунан күмөн санагандар аз эмес. Эмне дегенде, балдар TikTok, Instagram же Facebook менен канчалык эрте таанышса, интернетти коопсуз пайдаланууга ошончолук эрте үйрөтсө болот. Австралия балдарга тиешелүү чектөөнү киргизүү аракетин көргөн алгачкы өлкө эмес. Буга чейин бир катар өлкөлөрдүн бул багыттагы демилгелери ийгиликсиз аяктаган же соц тармактардын каршылыгына туш болгон. Балдардын укуктарын коргоочу Australian Child Rights Task Force уюму мындай чарага каршы болуп, өкмөткө 100 ашуун окумуштуу 20 коомдук уюм кол койгон кат жөнөттү. Алар өспүрүмдөргө тыюу салуунун ордуна соц тармактарга коопсуздук стандарттарын киргизүүнү сунуш кылышат. Башка бир уюмдар Австралия бийлигинин планын кубаттап, өспүрүмдөрдү жалган маалыматтардан, зыяндуу мазмундан жана буллингден коргоо зарылдыгын жакташат. Балдар арасында өзгөчө популярдуу болгон TikTok жана Instagramга 13 жаштан катталса болот. Бирок колдонуучунун жашын бышыктоо талабын кыйга өткөнгө жардам берген ыкмалар көп, деп айтылат макалада. Айнура Жекше кызы, Прага.
Азаттык радиосунда сөз дайра түрмөгү Шайлообек Дүйшеевтен.
Мурулкан Сарыгулова. Курмандык. Зуулдайт машиналар кара жолдо.
Түркиялык Эсра Боздемир чет өлкөлүктөргө кыргыз тилин үйрөтөт. Кесиби боюнча мугалим Эсра 2 жыл мурун Кыргызстанга келип, тилди 6 айда эле өздөштүрүп алганын айтат. Эми өзү кыргыз тилин үйрөнгүсү келгендерге онлайн сабак өтөт. Окуучуларынын кызыгуусу улам өрчүп баратканын байкаган Эсра келечекте Кыргызстанда билимин жогорулатып, ашкана ачканды кыялданат. Мугалим тууралуу Эльвира Будайчиеванын баянынан уксак.
Саламатсыздарбы, менин атым Эсра, фамилиям Боздемир. Азыр Стамбулда жашайм. Түрк тилин мугалим болуп иштейм. Дагы кыргыз тилин үйрөтөм.
Бүгүнкү каарманым Эсра Боздемир. Аны менен Стамбулда деңиз жээгинде жолуктум. Ал түрк окуучусуна кыргыз тил сабагын онлайн өтөрүн айтып, дароо киришти.
Жасайм. Сонун. Саат 6'dan 15 мүнөт өткөндө, яны саат 6 чейрек кече.
Мен саат 11 жарымда уктайм.
Саат 11 жарымда уктайм.
Эсра Өздемир Стамбул университетинин түркология факультетинин магистранты. Учурда түрк тилине мугалим болуп иштейт. Студент кезде кыргыз тилине кызыгуусу артып, ал 2 жыл мурун Кыргызстанга барып, Кыргыз Түрк Манас университетинин даярдоо курсун бүтүргөн. Учурда өзү сүйүп сүйлөгөн кыргыз тилин башкаларга үйрөтүүдө.
Менин оюмча бир тил грамматика менен үйрөтүлбөйт, үйрөнүлбөйт. Ошол үчүн мен салтты үйрөтөм, тамакты үйрөтөм, кандай ырлар бар аларды үйрөтөм. Бир аз кичине грамматиканы көрсөтүп, анан кийин ал каякта колдонобуз, кантип колдонобуз деп сабактарым ошондой болот. Жумасында 2 жолу сабак берем, бирок күнүгө кыргыз тили менен алектенем. Кыргызча бир нерселер окуйм, китеп окуйм, Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларын окуйм.
Кыргызстанга тил үйрөнүүгө барган Эсра өлкөнүн дээрлик бардык аймактарын кыдырып чыккан. Ал айрыкча айыл жерлерде эл жылуу мамиле менен кабыл алганын, кыргыз тилинде сүйлөгөнүнө сыймыктанганын айтат. Бирок түрк мугалим шаардагы жаштардын орус тилинде баарлашканына нааразы.
Курска барсам, алар менен орусча сүйлөйт, англисче сүйлөйт, бирок кыргыз тилинде сүйлөгөн албетте бар, бирок көбүнчөсү билишпейт. Тилекке каршы. Ошол үчүн мен каякта барсам, мага мен чет өлкөлүк болгонум көздөрүмдөн көрүнөт. Алар менен орусча сүйлөсө, мен кыргызча айтсам, алар кантип үйрөндүн, каяктан үйрөндүн деп таң калышат. Ал мени мен де жакшы болот, мен үчүн да жакшы болот.
Түрк мугалим кыргыз тилин гана эмес, салт санаасында үйрөнгөн. Өзүн нарындыкмын деген 26 жаштагы Эсра Боздемир Кыргызстанда туш болгон окуялардан кеп салды.
Кыргызстанга биринчи барганда ал айтат, сиз канча жаштасыз? 26 деп айтсам, сиз турмушка чыга элексиз, качан чыгасыз? Мындай болбойт. Кыргыз жигит табыңыз өзүңүзө. Бирок менин андай ой пикирим жок азырынча.
Азырынча максатыңыз?
Бизде Түркияда ата-энем мындай каалайт. Окууну бүтүр, жумушуну колуна ал, андан кийин каалсаң турмушка чык, каалсаң кыдыр, каалсаң үйүнү ал, машинаны ал. Мен каалсам ошондой болот.
Эсра эң көп кыргыз жаштарын ата-энелерине сый урмат менен кылган мамилесинен таасирленгенин жашырбайт. Измир шаарында төрөлүп өскөн, учурда Стамбул шаарында жашаган каарманым чоң шаарларда түрк жаштарын тарбиясына учкай токтолду.
Кыргыз балдар ата-энелерине эч нерсе айтышпайт. Жаман сөз айтышпайт, сиз деп айтышат. Ага таң калдым. Алар эмне кааласа ошондой болот. Бирок Түркияда андай эмес. Biz atayene biz kıykırabız. Caman sözler keyde aytabız. Biz kağlagan nerse bolot. Atayene biz okupayız. Almagacaktı. Biz biraz başkaça bolup gettik. Türkler.
Эсра Боздемир алты бир тууганынын кичүүсү. Ата-энеси убагында Германияда мигрант болуп, кийин өлкөсүнө кайткан. Атасы Эсранын Кыргызстанга барарын укканда таң калып, кийин анын демилгесин колдоп берген.
Мен атамга атама Кыргызстанга барам деп айтканда, ал таң калды. Эмнеге Европага барбайсың да Кыргызстанга барасың деп? Мен айттым, билбейм, ал жакта мени күткөн нерселер бар десем, билбейм, Кыргызстан менин сүйүм. Мен тамак бышырганды аябай жакшы көрөм. Балким келечекте мүмкүнчүлүгүм болсо ал жакта бир кафе ачып, Нават сыяктуу, Наватта кыргыз элинин өзгөчөлүктөрү бар. Мен да андай бир кафе, түрк маданиятынын өзгөчөлүктөрү болгон бир кафе ачсам сонун болот.
Учурда Эсра Боздемир Кыргызстанда билимин жогорулатуу үчүн экзамендерге даярданууда. Нарындык түрк мугалим келечекте Кыргызстанда жашап, билимин жогорулатып, чет өлкөлүктөргө кыргыз тилин, салт-санаасын үйрөтүүнү кыялданат. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Ушуну менен Азаттыктын таңк уктурларынын биринчи бөлүгүн жыйынтыктайм, алып барып жаткан Кундуз Кызылжарова. Саламатсызбы Азаттыктын угарманы, программабыздын экинчи бөлүгүндө. Казакстандык журналист, документалист, бир канча даректүү тасмалардын автору Алия Ашым менен Азаттык Плюс подкастында деколонизация, тил, иденттүүлүк жөнүндө кеңири сүйлөшөбүз.
Мен үчүн деколонизация бул өзүңдү өзүң таануу жана өзүң мен берүү. Бирок бул басканы жокко чыгаруу деген сөз эмес. Батыстын гана эмес, шыгыстын да карап, сондай бир жаңа көз карастар, жаңа нарративдер калыпташтырган адамдар менен сүйлөшкүмүз келет.
Казакстандык журналист, документалист, тарыхка байланыштуу орусташтыруу, Карлак, Жел 90 көтөрүлүшү, Конаев Дууру сыяктуу даректүү тасмалардын автору Алия Ашым менен Азаттык Плюс подкастта деколонизация, тил, иденттүүлүк жөнүндө кеңири сүйлөшөбүз. Подкастты Нурболот Азамат сунуштайт.
Алия, Кыргызстанга кош келипсиз.
Кош көрдүк.
Мен сизди быйыл өзүм үчүн жаз айларында ачтым. Деколонизация темасында, тарых темасында бир сонун даректүү тасмаларды жасайт экенсиз. Мен баарын эле көрдүм окшойт. Жыл 90, Карлак, орустандыруу, тарыхка кандайдыр бир жаңы көз караш, жаңы аналитикалык мындай бир саресеп салган экенсиз да. Эми бул тасмалар жөнүндө биз алдыда менимче кенен сүйлөшөбүз, бирок эң алды менен мен сизди тааныбаган көрүүчүлөргө сизди тааныштыргым келип атат. Бирок мен эмес, муну өзүңүз кылганыңыз дагы да жакшы болобу деп ойлоп атам. Өзүңүздү кимдеп тааныштырасыз? Инстаграмдагы биого караганда 4 баласы бар.
Ия, дурус. Мен биздин коомго өзүмдү сол жактан биринчи тааныштырууга тырышам. Өтүмдүрөйк. Мен 4 баланын анасы, көп балалуу анамын. Сосын документалистпин. Негизги бир документалистикага келмес бурун 10 жыл журналистикада жүрдүм, то есть классикалык журналистикада. Казакстанда насколько это возможно, да? Сондан журналистпин, документалистпин, 4 баланын анасы, блогер. Блогер деген сөз унамайт, инфлюенсер деген сөз унайт. Ия.
Кимдерге мындай инфлюенс кылгыңыз келет?
Инфлюенсер дегенде бул мен үчүн негизи мен таратуу. Мен таратуу. Сосын кундулук таратуу.
Баалуулук.
Ия, кундулук. Мисалы, биз тарыхый контент жасайбыз. Жана фильмдерде ал тереңирээк. Ал блог бул өтө примитивдүү түшүндүрүү, кейде пафос, кейде эмоция, өйткөн ал
әлеуметтік.
Ия, ал әлеуметтік желі. Біз бірақ ол кезде сол әлеуметтік желінің өзінде воронка ғой. Биринчи бизге келген адам, биздин блогка жазылган адам әуелде бир стереотипти ойлаган угумдарына парадигма өзгерсе деген бир месседж тастауга тырысабыз. Сондай рилстарды жасаган кезде солай ойланамыз. Мисалы, биз не айткыбыз келип отур деп. Сол инфлюенс деген мен үчүн сол мән тарату, жаңаша карау. Биз әр рилсты сонун станууга тырысабыз. Әр пост деген.
Өзүңүз байкап отсаңыз керек, акыркы 1-2-3 жылда деколонизация деген сөз мындай мейнстрим болуп кетти. Өзгөчө Казакстанда, Кыргызстанда, Өзбекстанда. Сиз деле бул жолу ошол себептүү Кыргызстанга келип атасыз. Биздеги эсимдей изилдөө аянтчасы бул жерде ушул үч өлкөнүн изилдөөчүлөрүн, тарыхчыларын чогултуп, дал ушул деколонизация темасында талкуу өткөрдү. Ага бүгүн сиздин тасмаңыз да көрсөтүлдү дегендей. Жалпы жонунан эми бул жаштар өзгөчө бул теманы көп аймабай козгоп, аябай кызып атышпайбы? Анан бирок бир суроо ачык калып атат. Деколонизация деген эмне? Анткени кече деле мен мисалы үчүн азаттыкка макала жасаш үчүн өзүм да иш чарага барып Өзбекстандан келген, Казакстандан келген анан кыргызстандык изилдөөчүлөрдөн маек алдым да. Ушул эле суроо мененчи. Үч башка жооп алдым. Мисалы үчүн казакстандык жар Зардыхан Мырза айтып атат. Биз Борбор-Азиядагы Орусия менен чектешкен жалгыз мамлекетпиз. Агрессивдүү согуш саясатын баштагандан кийин бизде деколонизация темасы күч алды. Биз аң сезимди өзгөртүп атабыз деп. Кыргызстандык изилдөөчү айтып атат, жок. Бул деколонизация Орус Федерациясына каршы саясат эмес, маанай эмес. Бул болгону өзүңдү таануу деп. Өзбекстандык изилдөөчү айтып атат, деколонизация көбүнчө бул келечек үчүн. Биздин балдарыбыз
келечек үчүн.
Балдарыбыз кийинки муун өзүн таанышы керек, бир маданиятты алып жүрүүчү болушу керек дегенди айтты. Мен үчүн аябай кызык болду. Биз бир арага чогулуп деколонизацияны талкуулап атабыз. Ошол эле учурда биздин түшүнүктөрүбүз, кабыл алуубуз, көз карашыбыз бул темага айырмаланып атат. Эми сизден ушуну уккум келип атат да, деколонизация бул ооба айтып атабыз, айтып атабыз. Бул эмне өзү?
Өзүм үчүн жооп берейин, иә. Оның барлығы да оның ішіне кіреді деп ойлаймын. Жаңа сіз айтып шыққан, тізіп шыққан зат, бірақ деколонизация мен үшін не? Енді деколонизация деп айтуға болады, айтпауға болады, бірақ ол бірінші кезекте өзіңе өз көзіңмен қарау, өзіңе өзіңнің көзіңмен қарау. Мысалы, мен ақшта білім алдым, оның алдында біз жаңағы кеңестік кезден қалыптасып қалған оқулықтарды оқыдық. Тарихқа көзқарасымыз сол көршілердің нарративімен қалыптасты. Түсінесіз бе? Мысалы, ну, ориентализм, да, скажем так, айтуға
болады. Басқалар біз жөнінде.
Иә, және сен өзіңді тану үшін сол сілтемелер арқылы танисың, да?
Басқалардың призмасымен.
Иә, өзгенің призмасымен, соның айнасымен, соның очкиімен деген сияқты. Мен үшін деколонизация бұл өзіңді өзің тану және өзің мән беру. Бірақ бұл басқаны жоққа шығару деген сөз емес. Бұны түсіну керек деп ойлаймын. Мысалы, 20-шы ғасырдың басындағы тарихқа жаңағыдай жаңаша нарратив беру керек, жаңа мән беру керек болса, бұл бір сол кездегі бір жоққа шығару, кері тарту емес. Тек қана сен оны өзіңнің рефлексияң арқылы, өзіңнің жаныңнан шыққан, өзіңнің, міне мынау сенсің, саған мынау адамның көзімен емес, сен өзің қарап, саған өзің мән беру. Мен үшін сол. Және менің жасап жүрген деректі фильмдерімде соны мақсат тұтады. Мысалы, спикер көп қой, ғалым да көп, түрлі ғалым бар, түрлі нарративтері бар. Сен қандай ғалымнан, қандай спикерден сұхбат аласың, сен фильмің сондай болады. Шын ғой, сен мысалы, өңкей жаңа бір типті адамдар жинап алсаң, екінші жағы жоқ болады. Енді білесіз, журналистсіз. Біз осындай деректі фильм түсіретін кезде жастарды іздейміз. Жас, фреш, жас. Бізге жаңдай кеңестік бір нарративтерде қатып қалған, көзқарасы сондай бір қалай айтамыз, ешкімді ренжітіп алғым келмейді, бірақ империалистік нарративтерге сенетін деген сияқты. Сондай емес, біз жастарды көргіміз, жастардан сұхбат алғымыз келеді. Және олардың кәсіби болғаны маңызды. Тағы да басқа бір екінші жағы бар әңгіменің. ұлтым, ұлтым, жерім, елім деп айғайлап отырып, мысалы, жай айта беруге болады, иә? Бізді үйткен, сүйткен деп. Біз кәсіби тарихпен және өзі тек қана кезіндегі орыс тілді жаңағындай сілтемелермен ғана жұмыс істеу емес, әлемдік, мысалы, Қытайдың архивтерін ақтара алатындай, иә, батыстың ғана емес, шығыстың да несін қарап, сондай бір жаңа көзқарастар, жаңа нарративтер қалыптастырған адамдармен сөйлескіміз келеді. Және мен кішкене офтоқ бір деген мен айтайын. Бізде критерий бар фильм таңдағанда. Мысалы, біз 30 адам жазуымыз мүмкін, бірақ біз 5 адамды береміз, мысалы. Біз мысалы режиссер екеуміз сөйлесеміз. Так. Нағыз ғалым деген кім? Біз үшін бұл мынадай дүние болды, мынадай варианттар болды, мына вариант болғанда былай болатын еді, мына вариант болғанда былай болатын еді, мына вариантпен жүрдік, сонсы мынадай болды. То есть тарихшы кәсіби ол
жазушы болуы керек екен.
Иә. Және ол нұсқаларды ұсынушы. Ол жаңағы осылай дұрыс жаңағындай шешімдер қабылдау керек деп ойлаймын.
Қазақ болу комплексі деген сөзіңіз мен есімде қалып қалды. Анткені бұл нәрсе бізде де бар. Мен алыс кетпелі ғой. Мен өзім Балконскиймін. Анан
Балкон дейсіз ба?
Балконски. Анан бірақ мен айланамдағы досторум, группалаштар, достор, класташтар бұл нәрсені баштан өткөрүштү. Сүйлөшүп отырғанда ошо айтып қалышады. Айылдан келдік, анан бұл жақта университетте оқып қалдық, Бішкекте бар, орысша сөйлейді, анан қысынасың, өзіңмен өзің басынасың, деп, чем бұл нәрсені мағарана сіз көріп, жазы жақсы түсініп тұрасыз. Біз деколонизация жөнінде сөйлесіп отырмыз, тарих жөнінде сөйлесіп отырмыз, бірақ дағы деле ұшу мәселе тұрады қазіргі жастарда. Неге? Біз неге дағы деле бұл ұшыл комплекстен кете албай атабыз, арыла албай атабыз. Егемендүүбүз, эркинбиз. Мурдагыдай экинчи сорт улут боло турган деле мындай жагдай жок. Бирок ошол комплекс, ошондо пайда болгон комплекс азыр деле эгемендүүлүк алганыбызга мына 35 жылга чамалап баратат, дагы деле ошол сакталуу ойдон калып атат. Эмнеге?
Тағы өзім үшін жауап берейін. Мүмкін ол комплекс біраз адамда жоқ шығар, иә? Мысалы, бәрі үшін жауап бере алмаймын. Жоқ та болуы мүмкін. Менде ол комплекс неге болды? Неге мен олдан кете алмадым? Біріншіден тіл. Тіл. Фильмде де айтамын, орысша сөйлеу сәнді. Білмеймін, қазір қалай, мысалы, студенттердің арасында. Бірақ біздің кезімізде деп қайтқан, сол 10 жыл бұрын енді. Орысша сөйлеу сәнді, өйткені жаңағындай бір іспен араласып жүрген, ақшасы бар, сондай бір жастардың ортасы, енді бізде құрбылар болады, достар болады, сондай деген қалалық жастар барлық орысша сөйлейді. Екінші, менің ойымша, қазақ тілді білім алған жастардың әлем тарихын, әлемнің әдебиетін оқытуы өте осал. Осал. Мен Қарағандыда туып өссем де, мысалы, Қарағандыда ауылда бірақ, мен орыс тілінде білім алған қатарластарым, мысалы, әлем әдебиетін, әлемнің тарихын, то есть контекстін, әлемдік контекстін жақсырақ білетін маған Қарағанда. Мен мысалы, бүкіл қазақ әдебиетін жақсы білетін шығар, Мақпілек деген жаңағы, білмеймін, Бақытсыз Жамал, Шұғаның белгісі, бірдеңе-бірдеңе, бүкілін білемін, да? Білемін. Бірақ мен өте локальны білімейтін менде. Ал орыс тілінде, менің кейсімде, бүкіл жерде олай емес деп ойлаймын, және ол адамның қабілетіне байланысты. Мендегі комплекс және менің кейсімде. Және орыс тілінде білім алған жастардың білімі тек локальды емес, кішкене кеңірек етін. Және мұны сен сезесің ғой, сөйлесіп отқан кезде түсініп отырасың ғой, ол адам саған аргумент айтқан кезде локальны аргумент емес, саған әлемдік бір аргументтер айтуы мүмкін. Сен оның бәрін түсініп отырасың. Бұл комплекс қалып келеді. Бір қатардансыңдар, бірге бірдей білім алғансыңдар. Содан кейін жаңағындай тіл. Ол да комплекс. Жетеді. Киім анау мынау барлығы жетеді. Содан кейін ол комплекс. Неліктен ол біз әлі тұрмыз? қазақ тілінің, қырғыз тілінің да функционалдық қажеттілігі өскенде, функционалдық қажеттілігі жай ғана
қырғыз тілі, қазақ тілі емес,
функционалдық қажеттілігі өскен кезде және ол сәнде болған кезде ол комплекс кете бастайды. Сосын екінші, қазақ тілді білім алушылардың білімі мықты болған кезде, то есть жаңдай бізде НИШ, мықты Назарбаев интеллектуалды мектептері, КТЛ, да, жаңа
қазақ тілі.
Иә, сонда қазақ тілді білім алған адамдар өте білімді болған кезде, білімі локалды емес, өте кең білімді болған кезде, бұл да комплекс кетеді деп ойлаймын. Ну, менің ойымша, сол жолдамыз деп ойлаймын. Мен бір деп қалып қойдық деп ойлаймын, біз өте дұрыс жолдамыз қазір, менің ойымша.
Қазақ тілі менен қырғыз тілінен функционалдық мүмкіншілігі деп айтпайбыз, бұл жөнеле баяғы мындай ой улуу тилдер деген бир нарративтерден кетип, аны биз функционалдык мүмкүнчүлүгүн карашыбыз керек. Бул эмне түшүндүрөт? Бул технологиянын тили болуш керекпи? Саясаттын тили болуш керекпи? Кантип биз бул эки тилдин мындай колдонуу чөйрөсүн кеңейтебиз?
Я сиздин айтканын барлыгы солай. Саясатта тіл, қазақ тілі, бүкіл іш жүргізу қазақ тілі, қырғыз тілі, да, технологияның тілі. Енді мейлінше сол территорияда айтпесе ағылшын тілі ғой, одан кейін бизнестің тілі міндетті түрде, бизнес қазақша сөйлеу керек. Бірақ ол олай емес қой, білесіз ғой, енді сіз Яндекс тапсырыс бересіз, сіздің Яндексіңіз қай тілде мысалы, иә? Мүмкін сізге қырғыз тілінде, өйткені сіз жаңағы тіл үшін по дефолту таңдамайсыз, сіз әдейі таңдайтын шығарсыз, да? Но көп зат по дефолту кетіп атады. Сол сияқты жаңағы бизнестің тілі, жаңағы қосымшаны ашқан кезде жаңағындай қазақша, білмеймін, не бар? Glovo, типа Wolt, бірдеңе деген сияқты. Сондай күнделікті өмірге кірген кезде әңгіме болмаған кезде, қазақ тілінің қажеттілігі туралы әңгіме болмаған кезде,
біз қайтып қазақ тілін
үйренеміз
деп бас ауыртпай, дароле ошол тілде мындай.
Негізі оған бас ауыртқаннан былай бір ештеңе болмайды сияқты, кешірім сұраймын. Бірақ тек қана мендегі бірақ дүние, мысалы мен өзім үшін жауап беремін ғой, мен қалай балам арқылы қазақ тілін сақтай аламын және мен қалай оның функционалдық қажеттілігін баламның кейсінде шеше аламын деп мысалы, иә. Менің балаларым орыс тілді болып өсті, дұрыс па? Менің мысалы қызым Америкада бір жыл оқыды, қазақша, одан кейін Қазақстанға келді де ағылшынша оқыды, одан Қазақстанға келді де қазақ мектебіне барды. Дұрыс? Сосын қазақ мектебінде ол қиналды. Бірақ қазақша оқиды, сосын мектепте қазақша жаңағы ұстазбен сөйлейді, шыққансын енді орысша сөйлейді, дұрыс қой, жаңағы сыныптастарымен барлығымен. Айта беруге болады, бас ауыртып ойбай деген сияқты, бірақ жаңдай контентте қажеттілік, смартфондағы бүкіл жан жағындағы қолданыстағы қажеттілік болмаса, оны айта беруге болады. Просто сөз қылып
тасмадағы деле ошол қатышқан адамдар айтып отпайбы, қачан ғана креативді мун қазақша балдар үшін кітептер жасай бастағанда қана Бейсекеев айтып отырып, мен мынай балдар менен қазақша сөйлесуім керек деп, бұны біз эми муктаждық жаратқанда,
муктаждық
қажеттілік жаратқанда анан өзінен өзі бола тұрған нәрсе болуш керек. Тасманың соңында сіз өзіңіздің жеке кризис менен бөліштіңіз. Кризис айдентики, өзіңіздің айдентүлігіңе байланыштуу кризис деп атабыз. Ошол кризистен чықтыңыз ба?
Мен жаңағындай
тасманы көрбегендерге түсіндіріп қоялы, бұл не болған кризис?
Иә. Мен қазір орыстанып жатқан адаммын. Және орыстанып емес, даже орыстанып, сонсон ағылшынданып, деймін.
Басқа тілдердің тәсіріне
қараңыз. Мен мектепте қазақ әдебиетін көп оқыдым. көп окутум. Менин шешем казак тили менен әдебиетин мугалими. Көз өтүп бара жаткан кезде, шешем кайтып болуп бара жаткан кезде менин көз алдымда Акан Серинин Кулагерин окуп жаткан. И өтө сондай әдебиет кой, әдебиет окуткызатын мен жаңдай Абай жолун деген сыякты 5-нчи сыныпта Гарри Поттерди окудум, одан кийин Абай жолун окудум деген ба? Абай жолун сондай кыйнаган эмес, эч качан өз окуйт, сосын сотка жок, шымса да үйдө библиотека, советский библиотека деген міндетті түрде тұрады ғой, сервант бар, сосын библиотека бар, сөйтіп кітапхана тұрады, кітапханада алып оқисың, жаңағы мағауин бар, анау бар, мынау бар, сөйтіп әдебиет оқисың. Сонымен қазақ әдебиетін оқыған мектепте көп оқығанмын негізі. Содан соң жаңағы білім жолы мен жақсы көремін, ғалымдар ізденіс, соның барлығы басқа тілде, барлығы. Мен қазір тұтынатын кітаптың барлығы басқа тілде, орыс тілінде және ағылшын тілінде. Егер аудармасы болса оқу мүмкін. Мысалы өткенде соңғы кітап «Либерализм и его критики» Фрэнсиса Фукуяма, мысалы қош оқып жатырмын, қазақшасы бар бірақ, дегенмен сонсоң жаңағы Уолтер Айзексонның Илон Маск туралы кітабын қазақша орыс оқып жатырмын. Одан алдында жаңағыдай өзіңе қажетті монографияларды оқисың орыс тілінде, ағылшын тілінде. Содан соң тіл деген тірі организм ғой, сенің миың бүйтіп сол тілде бүйтіп нете бастайды. Мен жұртпен бүйтіп сөйлесе алуым мүмкін қазақша, бірақ кәсіби не әңгіме болған кезде мен кетіп қала береді, анау орысша сөздері келе береді да орыс. А мен орысша дұрыс орысша қатты сөйлей алмайтын адам, анау қазақшамның кетіп қалғанын түсіндім да. Мен 5 жыл мысалы ақшыда өмір сүрдім, келіп кетіп, бірақ 3 жыл мысалы білім алдым. Одан кейін таза орысша ағылшынша контент болып кетті да, менің қазақ тілімнен ажырауым осы кризис болып бастады. Сол кезде біздің шешіміне, бізде бұл демек қазақ тіліндегі тек қана сөйлесу емес, тек қана қазақша сөйлей емес, қазақ тілінде жаңа мән қалыптастыру, жаңа қазақ тілінде ғылымның тілі ету, тек қана аудару емес. Мысалы сен Фрэнсис Фукуяманың «Либерализм и его критики» да аударуға болады қазақша. Бірақ дәл сол кітапқа қатысты жаңа тезис жасап, соны қазақша жасап, оны аударып жатса, түпнұсқада ол қазақша, мысалы, иә. Ал аударма түпнұсқа, иә. Сондықтан қазақ тілінде өндіруші, мән өндіруші тіл болуы тиіс, да? Сол кезде тіл жаңа деңгейге шығады. Тек қана сөйлеу деңгейін емес. Мысалы, Ауғанстанда маған Султан аға көп айтады, Ауғанстанда да сондай проблема. Өздерінің сөйлеу тілдері бар, бірақ ғылымның тілі, инновацияның тілі ол басқа тіл деген сияқты. Сондықтан мендегі қазіргі кризис бұл қазақша сөйлеу емес, қазақ тілінің жаңа деңгейге шығару туралы. Жаңа деңгейге ол тек қана аударма емес, қазір бізде аударма өте қарқын жүріп жатыр. Рахмет біздің ағартушыларға, біздің кітап шығарушыларға. Өзіңіз өткенде сөйлескен Раиса Қадырдан бастап Бақытжан Бұқарбай, жаңағы Шыңғыс Мұқан, барлық ол кісілер кәдімгі аударманың таза аудармамен айналысады, жазады. Бақытжан өзі жазады, аударма емес, өзінің жаңа кітаптар жазады. Сондықтан осы енді мен Бақытжанмен де сөйлесем, тарих туралы ол кісі кітап жазады ғой, мен айтамын, бізге енді публицистика керек мысалы.
Өзіңіздің ошол эле сіз санап отқан Уолтер Айзексонды же Фрэнсис Фукуяманы мындай локалдык көзқараш менен рецензияларды берүү.
Иә, мысалы өткенде кім Марғұлан Сейсенбайдың кітабы шықты, иә, қазақша деген шатаспасам, шатасуы мүмкін, қазақшасы аударма болып шықты ма, әлде түпнұсқада шықты ма, но қалай болу керек менің ойымша. Мысалы сен қазақ тілінде мысалы Элиф Шафак деген бар, мен Перизат деген құрбым үнемі айтады, оның кітабын оқу отыру арқылы қазақ тілінде болсын, ағылшын тілінде болсын, сен ол контекстпен танысасың, түріктермен танысып атасың, Орхан Памукты оқисың да, сен бүкіл түріктің мәдениетімен, бүкіл тыныс тіршілігімен танысып атасың, иә. Ол бірақ әлемге белгілі дүниелер, иә, әлемге белгілі. Памукты әлем таниды, Шафакты да түсінуімше әлем таниды. Дәл сол сияқты біздің қазіргі заманды бейнелей публицистер, жазушылар, ғалымдар болса, және ол әлемдік деңгейде таралса, міне сол керемет. Ну, Димашты айтуга болот, я? Бирок ал жагы өнөрде кой. Туура сол сыякты Нобель сыйлыгын алган, мисалы казак болса, казак галымы болса, жана ал жаңагы жаңалыгын казак тилинде жазган болса, одан кийин аударылсын жанагы чыгуушун, аны жарыкка чыгаруушун аударылат. Но түшүнүгүмдө ал жагындай зерттей бастаймыз ғой, мысалы, опять біз мысалы Димаштың концертіне барамыз. Сол кезде қырғын жанағы еуропалықтар жүреді. Білсеңіз, мен таң қалам. Димаштың мен Нью-Йоркте де концертінде болдым, Астанада да концертінде болдым, Стамбулда да. Ну, в общем, біраз жерде жүресің, артынан ізінен жүрген жаңдай, бүкіл әлем таниды Димаш арқылы деген сияқты. Тура сол сияқты. Академиялық ортада Димаштар болса ше?
Қазақстандық журналист, документалист Талия Ашым менен деколонизация, тіл, идентитет жөнінде кеңірек подкаст тоқтоңуз. Белгілей кетсек, Есімде изилдөө аянтчасы октябрда деколонизация темасына арналған эл аралык конференция уюштурган ага Алия Ашым да чакырылып, орусташтыруу даректүү тасмасы Бишкекте көрсөтүлгөн.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Азыркы медицинанын жетишкендиги жана адамзатты апааттан сактап калган илимий ачылыштар, дарылоонун жаңы ыкмалары, спорт, кажыбас кайрат жана талбаган эмгек. Мунун баары Сергек жашоо подкастында.
Биздин подкасттарды Азаттык чекит орг сайтынан, Apple жана Google подкаст аянтчаларынан, YouTube'тан уксаңыз болот.
Ошону менен азаттыктын таңкы уктурууларын жыйынтыктайм алып барган мен Кундуз Кызылжарова болдум. Ал эми жаңылыктар менен бүгүн сиздерди Рахат Кеңешова тааныштырып жатты. Саламатта туруңуз.